σε βρω γιατί το ξέρω. Σ' αγαπώ μα δεν θα έρθω. Το φαρμάκι θα σου φέρω.
Ναι, λοιπόν, έτσι προσαρμοσμένη και η μουσική μας και οι μουσικές επιλογές από την Ήρα Πανανίδου στην ημέρα, στις ημέρες δηλαδή, και όσο πηγαίνουμε προς την κορύφωση του Διού Δράματος και πηγαίνοντας και προς την, αν θέλετε, εσωτερική αναζήτηση των θέλων μας και των πραγμάτων που έχουμε κάνει ή δεν έχουμε κάνει, αυτή η ενδοσκόπηση που νομίζω δεν επιβάλλεται αυτές τις ημέρες, ούτε απαιτείται, αλλά για κάποιο λόγο πηγαίνουμε οι ίδιοι προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι ήταν και οι σημερινές συζητήσεις μας, κυρίως δηλαδή, αλλά έτσι ήταν και οι μουσικές μας επιλογές. Τζένι Καρέζη και Νίκος Κούρκουλος, καλά κάνατε και τους και μαντέψατε τις φωνές τους από το παράθυρό σου, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε εδώ. Μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη μέρα η σημερινή. Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα. Με τον Νίκο Σκλαβενίτη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σας είπα ότι οι μουσικές επιλογές εξαιρετικές, επιλεγμένες όλες από την Ήρα Πανανίδου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Κάθε μέρα μαζί, 12 με 1. Σήμερα είναι τελευταία μέρα που θα είμαστε μαζί και με το καλό έτσι θα ξεκουραστούμε κι εμείς, οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σήμερα είναι μέρα φεδιού και σήμερα δηλαδή βλέπουμε ότι έχετε αρκετοί, είδαμε το πρωί αρκετοί να έχετε πάει στα λιμάνια για να πάρετε τα καράβια να φύγετε. Έχετε πάρει το δρόμο πλέον να φύγετε και να βρίσκετε πίσω την πόλη και ό,τι καθημερινό κάνετε. Όταν φεύγουμε στην ουσία αυτό κάνουμε, διακόπτουμε όλα τα υπόλοιπα και προσπαθούμε μια καινούρια μικρή, μια καινούρια αρχή για μικρό χρονικό διάστημα να ανοίξουμε και να ξεκινήσουμε, γιατί αυτό είναι οι διακοπές, να κατεβάσουμε ρολά, φώτα, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει ο καθένας μέσα του και να δει κάτι καινούριο. Σήμερα κρεμάται λοιπόν επί ξύλου, νομίζω το έχετε ακούσει πολλές φορές από το πρωί, μια μέρα βαθιάς θλίψης, είναι η μέρα που ο ιερέας εκεί περίπου στις 9 νομίζω σε όλες τις εκκλησίες όπου σβήνουν και τα φώτα, η πομπή της Σταύρωσης πάντα υπό το αμυδρό φως των κεριών κινείται με αργό ρυθμό, σταθερό ρυθμό προς το κέντρο των ναών, διαπερνά το πλήθος, όλοι σκύβουμε το κεφάλι και ακούμε το σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση τη γην κρεμά σας. Είναι η μέρα που διαβάζουν τα 12 Ευαγγέλια, που περιγράφουν τα Αγία Πάθη, είναι ο Εσπερινός, είναι η Σταύρωση του Θεού Ανθρώπου. Και θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί, που ήμασταν με τη μητέρα μας, πηγαίναμε μαζί με την αδερφή μου στην εκκλησία, περίμενε το 5ο Ευαγγέλιο και μας έλεγε πάντα, μας ψιθύριζε, μετά το 5ο είναι η στιγμή. Γιατί περιμέναμε εμείς τη στιγμή τότε, γιατί όχι μόνο ηλικίας, πολύ πιο αθώα τα πράγματα τότε, αλλά όλα στο μυαλό, σε αυτή την ηλικία φαίνονται και μεγεθύνονται. Ήταν υπέροχη όλη η Μεγάλη Εβδομάδα τότε, εκείνα τα χρόνια. Γιατί εκείνα τα χρόνια, στις δεκαετίες, όχι πολύ μακριά, όσοι μας ακούτε και είστε νέοι μπορεί να γελάτε, αλλά εκεί η δεκαετία 80, τέλη 70, τηρούσαμε πάρα πολύ τα θρησκευτικά αυτά έθιμα. Τηρούσαμε πάρα πολύ την νηστεία και κυρίως την νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας. Θυμάμαι τα πιτσιρίκια κάναμε κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ούτε σταγόνα γάλα. Πόσο δε μάλλον το κρέας να το συζητήσουμε. Και ήταν πραγματική νηστεία. Δεν υπήρχαν υποκατάστατα. Δεν είναι δεν τρώω τυρί, αλλά θα πάρω τυρί το οποίο είναι από σόγια, άρα μπορείς να το φας και να το καταναλώσεις. Γιατί το νόημα της νηστείας είναι να στερηθείς για να μπορέσεις την αξία κάποιων πραγμάτων να τη συνειδητοποιήσεις. Έτσι λοιπόν σήμερα, σας το έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες που δεν έχω καθόλου αυτό τον ρόλο και δεν δικαιούμαι κιόλας να σας πω, να σας παροτρύνω όσοι πιστεύετε να πάτε στις εκκλησίες και να μέσα από αυτούς τους υπέροχους ύμνους λίγο καλή είναι η ψυχική να αναβρείτε, πόσο δε μάλλον σήμερα αλλά και αύριο. Αύριο που είναι η αποκαθήλωση του επιταφείου, κορυφαία μεγάλη στιγμή που από εκεί και πέρα έχουμε και την αισιοδοξία, αν θέλετε, της Ανάστασης. Τώρα έχουμε το πένθος, τώρα έχουμε το βάρος, τώρα έχουμε το νύπτο τασχύρας μου να αποφασίσει ο κόσμος κάτω με τις φωνές για το ποιος θα σταυρωθεί. Και θυμάμαι ότι ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πριν πάρα πολλά χρόνια λέγεται «Η Πανούκλα στον Πέργαμο». Λοιπόν, ένα μυθιστόρημα, να το ξεκαθαρίσουμε, όπου ήταν τότε Πανούκλα στον Πέργαμο, με δύσκολες στιγμές, ο κόσμος που στην αρχή είχε βρει παρηγοριά και ευελπιστούσε στην βοήθεια του Θεού, με όλα αυτά και τα δεινά που έγιναν, πραγματοποιήθηκαν, του συνέβησαν, άρχισαν να γυρίζει την πόρτα στο Θεό, στο Χριστό και στον Ιησού, στη δύναμη του Θεού, ώσπου κάποια στιγμή, πάντοτε βάσει πάντα του μυθιστορήματος, τον Σταυρό επάνω, ένας εκ των ανθρώπων κάτω, είπε ότι γιατί δεν, αφού είσαι ο Ιησούς, ο Υιός του ανθρώπου, Θεανθρώπου, γιατί του ανθρώπου, του Θεού, συγγνώμη, γιατί δεν κατεβαίνεις από το Σταυρό για να δείξεις ότι είσαι Θεός. Και κατέβηκε. Και έτσι, λέει κάποια στιγμή στο βιβλίο, κανείς δεν σταυρώθηκε για εσάς. Και εκεί καταλαβαίνεις και τη δύναμη και την ανάγκη, την εσωτερική ανάγκη της πίστης. Ας τα σκεφτούμε όλα αυτά. Ίσως πολύ περισσότερο αυτές τις ημέρες, αν δεν τα έχουμε σκεφτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί έχω την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό μου συμβαίνει σε μένα, γιατί μου αρέσει το ραδιόφωνο να κάνουμε τέτοιες μικρές συζητήσεις, εξομολογήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποιώ και σας το είχα πει και στην αρχή της εβδομάδας, έρχεσαι και πολύ πιο κοντά στο Θεό και πολύ πιο κοντά, ίσως επειδή υπάρχει αυτό το τέλος. συνειδητοποιήσω ότι πλησιάζει περισσότερο. Όταν είσαι νέο, δεν το συνειδητοποιεί αυτό. Έχει χρόνια μπροστά σου, ούτε καν περνάει από το μυαλό σου. Αλλά η εμπειρία τη ζωή, η σοφία, αν θέλετε, τη ζωή, μετά από όλα όσα έχει περάσει, σε κάνουν να συνειδητοποιήσει πόσο τίποτα και λίγο είσαι στο μεγαλείο αυτό. Θέλετε να τα συζητήσουμε όλα αυτά? Νομίζω ότι το απαιτούν οι μέρες, το ζητούν οι μέρες, το ζητάει η ψυχή μας. Σεβασμιότατος Κωνσταντίνος Τσίλης, ο Μητροπολίτης Νοτίου Ασίας, μαζί μας. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ, κυρία Βίδου. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Καλή ανάσταση να έχουμε στην καρδιά μας, στην ψυχή μας και στο σώμα μας για όλους. Μια που αναφερθήκατε στα παιδικά μας χρόνια, θα μου επιτρέψετε και εμένα. Δύο ήταν τα ζητήματά μου τέτοιες μέρες. Πρώτον, η μητέρα όταν έφτιαχνε κουλούρια να μου φτιάξει ένα κάπα, γιατί τα έφτιαχνε όλα στρογγυλά και θεωρούσα ότι είναι άδικο να μην υπάρχει και ένα κάπα από το όνομά μου, το αρχικό. Και το δεύτερο ήταν ότι γιατί κάθε χρόνο πρέπει να ζούμε και να ξαναζούμε τα ίδια. Γιατί κάθε χρόνο θα πρέπει δηλαδή να γιορτάζουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Και μεγαλώνοντας συνειδητοποιούμε ότι τελικά η Εκκλησία τα προβάλλει όλα αυτά, γιατί να πάρει ευχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσουμε το διακόπτη, να βάλουμε στη ζωή μας μια τελεία και να πούμε τώρα θέλω να αλλάξω, θέλω να γίνω καλύτερος. Δεν ξέρω γιατί το φοβόμαστε. Πραγματικά η καθημερινότητα, τα προβλήματα, βολευόμαστε. Αλλά το να πούμε ότι θα κοιτάξω λίγο την ψυχή μου, όχι, και δεν το εννοώ μόνο θεολογικά, γενικά ότι θα κοιτάξω λίγο το μέσα μου πραγματικά και ότι δεν θα κοιτάξω την επιφάνεια και να μπορέσω να το αλλάξω, γιατί μεγαλώνοντας θέλουμε να πετάμε βαρύδια, θέλουμε να πετάμε οτιδήποτε άχρηστο ή λιγότερο σημαντικό και να μένουμε στα σημαντικά. Και όμως, ακόμα και όταν μεγαλώνουμε, ξελογιαζόμαστε από πράγματα τα οποία δεν είναι σημαντικά. Και βλέπετε όλες αυτές τις μέρες περισσότερο κουβεντιάζουμε το τι θα φάμε το Πάσχα, πόσο είναι οι τιμές, τι θα αγοράσουμε, πώς θα ευχαριστήσουμε τους άλλους, τον εαυτό μας, αλλά μόνο μέσα από μια απόλαυση επιφανειακή. Και για την ψυχή μας δεν κάνουμε τόσα πολλά πράγματα. Και αυτό ξεκινάει από αυτό, να καθίσουμε το βράδυ έστω αυτή την εβδομάδα και να πούμε ποιο είναι το σωζύγιο της ημέρας. Η κακία που αναγκαστικά βγάλαμε, η καλοσύνη που προσπαθήσαμε να αντλήσουμε από την ψυχή μας. Ναι. Και το ξεκινάμε από εκεί και το φτάνουμε μέχρι στο ότι να πάμε να κοινωνήσουμε σήμερα το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ για το καλό. Τι σημαίνει απλά το καλό? Ότι απλά πρέπει να το κάνουμε επειδή είναι η παράδοση, δεν είναι καλό για την ψυχή μας? Δηλαδή αυτό το πράγμα θα έρθει από μόνο του με ένα μαγικό τρόπο? Δεν πρέπει λίγο να το σκαλίσουμε? Δεν ξέρω, είναι όλες αυτές οι μέρες γεννούν αυτές οι σκέψεις και πρέπει να τις γεννούν, διότι πρέπει λίγο να το σκαλίζουμε το μέσα μας.
Κάποιοι
και
λένε,
έχουμε ανάγκη να το σκαλίζουμε, ειδικά σε εποχές. Παρακαλώ.
Σεβασμιότατε, ότι κάποιοι λένε ότι είτε αυτά τα συνειδητοποιούμε μεγαλώνοντας, είτε μόνο αυτές τις ημέρες, το οποίο είναι εγωιστικό. Είναι εγωιστικό ή είναι πολύ ανθρώπινο τελικά?
Πολύ εγωιστικό είναι. Για να κοιτάξουμε τι κάνουμε για τον εγωισμό μας και τι κάνουμε για τους άλλους. Να το δούμε διαφορετικά. Έχουμε έναν Θεό ο οποίος μας στέλνει το γιο του να θυσιαστεί για μας, για να μας λυτρώσει, να νιώσει ό,τι νιώθουμε εμείς. Είμαστε δικά του δημιουργήματα και μας επιτρέπει την τόση αγάπη που έχει, την απόλυτη αγάπη, να μας δώσει το δικαίωμα να τον αμφισβητούμε και να του λες δεν υπάρχεις. Θεός είναι. Δεν μπορούσε να μας γυρίσει το διακόπτη και να μην έχουμε αυτή την επιλογή? Σαφέστατα. Εδώ στα παιδιά μας το επιτρέπουμε να γυρίσουν να μας αμφισβητήσουν? Ποτέ. Και αν τολμήσουν στην εφηβεία που το έχουν ανάγκη για να χτυπήσουν και να βάλουν τα δικά τους όρια να μας αμφισβητήσουν, εμείς γινόμαστε έξαλλοι. Κι όμως ο Θεός το κάνει, το ανέχεται, μας περιμένει στη γωνία και σου λέει όποτε εσύ αποφασίσεις. Και εμείς κρατάμε αντίσταση και λες γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί κάνουμε? Η ζωή είναι πολύ μικρή και είναι δώρο, είναι ένα ταξίδι, δεν είναι προορισμός. Και γι' αυτό φοβόμαστε το τέλος. Σήμερα το βράδυ αυτό που μας ενοχλεί όλους είναι ότι θα πάμε και θα δούμε ένα Χριστό στο Σταυρό και θα λέμε αυτό είναι το τέλος. Δεν είναι όμως. Αυτό είναι θυσία, είναι αγάπη. Και αύριο που θα τον βάλουμε στον επιτάφιο, στον τάφο του, όλοι θα τραγουδήσουμε και θα θρηνήσουμε, αλλά όμως πόσοι μέσα μας θα πούμε ότι αυτό πρέπει να θρηνήσουμε, γιατί πρέπει να θρηνήσουμε το κακό μας εαυτό? Δεν θρηνούμε το τέλος, δεν θρηνούμε το θάνατο. Θρηνούμε το θάνατο ότι, κοίταξε, ξενικήσαμε, δεν υπάρχεις. Αυτό που νομίζω ότι μας τελειώνει, για μας τώρα ξεκινάει. Πόσοι όμως από εμάς είμαστε έτοιμοι όλο αυτό να το αποδεχτούμε μέσα μας? Αυτό είναι.
Άρα θρυνούμε για μας. Θρυνούμε για μας. Θρυνούμε για τους ανθρώπους που έχουμε χάσει.
Για το φόβο μας. Θρυνούμε για το φόβο μας, θρυνούμε για την απιστία μας. Αν πραγματικά πιστέψουμε ότι οι άνθρωποι απλά είναι στην αγκαλιά του Θεού, όλοι αυτοί που φεύγουν, είναι στην αγκαλιά του Θεού, μας αγαπάνε, απλά δεν έχουμε την επικοινωνία που έχουμε με τον τρόπο που ξέρουμε. Εγώ βρίσκομαι στη Σιγκαπούρη, εσείς βρισκόσαστε στην Αθήνα και όμως επικοινωνούμε. Δεν είναι ο τρόπος που ξέρουμε. Ο τρόπος που ξέρουμε είναι να ήμασταν και οι δύο στο ραδιοθάλαμο και να μην συζητούσαμε. Όμως έχουμε τρόπο επικοινωνίας. Αν αυτό το κατανοούσαμε και βλέπαμε ότι μέσα στο άπειρο, στο αιώνιο, λίγα χρόνια μας χωρίζουν με τους ανθρώπους που αγαπάμε, που έχουν πάει στην αγκαλιά του Θεού και εκεί θα βρεθούμε κι εμείς και θα είμαστε αιώνια μαζί τους. Εκεί πέρα είναι που λέει και ο Ελληνοδός, πού είναι, Άδη, το κέρδος σου, πού είναι η νίκη σου, αφού είναι πολύ προσωρινό όλο αυτό, όλοι μαζί δεν θα είμαστε.
Σήμερα.
Και το λέω ότι το σκέφτομαι.
Ναι. Όχι, όχι, ολοκληρώστε, να σας ρωτήσω μετά.
Λέω, το σκέφτομαι, ο Χριστός είναι ένα ιστορικό πρόσωπο και το λέω τόσο απλά, δεν το λέω θεολογικά, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν ανάγκη να πιστέψουν. Η πίστη είναι πολύ προσωπική και ο καθένας έχει τη δικιά του στιγμή, το δικό του timing που θα νιώσει την ανάγκη να αισθανθεί το Θεό πιο κοντά του. Οι άνθρωποι που τον ακολουθήσανε με τα βάγια στα Ιεροσόλυμα ήταν οι άνθρωποι που τον ξέρανε, δεν ήταν κάτι ξένος. Είχανε ηγευτεί από τα θαύματά του. Τους είχε ταΐσει, τους είχε αναστήσει τα παιδιά τους. Είδαν την Ανάσταση του Λαζάρου. Ήταν στον τάφο 4 μέρες και τον είδαν ζωντανό. Δεν γίνανε όλα κρυφά.
Είναι όμως και οι ίδιοι. Είναι και οι ίδιοι οι οποίοι τον πρόδωσαν. Δηλαδή ήταν αυτοί που τον υποδέχτηκαν με τα βάγια και μετά ήταν αυτοί που όχολος κάτω σταύρωσαν αυτό. Η σημερινή μέρα λοιπόν έχει το εξής. Έχει και την προδοσία στο πρόσωπο του Ιούδα, έχει και τη συγχώρεση. Ο ίδιος ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό που συγχώρεσε και τους ληστές που μαζί του εσταυρώθησαν, αλλά στην ουσία μέσω αυτού και όλο τον κόσμο που κάτω τον είχε προδώσει. Αυτά τα δύο πώς πάνε μαζί?
Υπάρχει περίπτωση το παιδί σου να μην το συγχωρέσεις? Εσείς που είστε μητέρα, υπάρχει περίπτωση ό,τι και να κάνει το παιδί σας να σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή το παιδί μου εγώ δεν θα το συγχωρέσω ποτέ και για τίποτα?
Ούτε να το διανοηθώ.
Ούτε στο μυαλό του Θεού περνάει. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να μην θέλει να μας σώσει όλους, να μην θυσιαστεί, να μην γυρίσει τον κόσμο ανάποδα, να μην θυσιάσει ακόμα και το παιδί του, ναι, για να μας σώσει? Δηλαδή μιλάμε για τα αυτονόητα, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε.
Μιλώντας για να... Για το ότι θέλει να σώσει τα παιδιά του, από τις συζητήσεις οποίες πολλές φορές έχω βρεθεί και όσοι είτε αμφισβητούν, όπως είπατε εσείς, δεν έχουν την ανάγκη να πιστέψουν. Κάνουν την εξής παρατήρηση, διαπίστωση, εκφράζουν απορία αναλόγως τώρα σε ποια κατηγορία και σε τι βαθμό θεωρούν ότι έχουν την απόλυτη αλήθεια. Γιατί επιτρέπει να συμβαίνουν σε πολλά σημεία του πλανήτη όλα αυτά τα δεινά? Τώρα έχουμε τη Γάζα και τα παιδιά εκεί που πεινάνε. Ξεχνούμε όμως ότι σε διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη έχουμε είτε εμπόλεμες καταστάσεις, είτε εμφυλίους, είτε πείνα, είτε. Γιατί λοιπόν αυτό το κάνει και γιατί μας προστατεύει όλους? Εδώ τι απαντάει η Εκκλησία, τι απαντάει η Ορθοδοξία?
Πρώτον, ζητάμε προστασία. Ήρθε ο Θεός να ξεκινήσει ένα πόλεμο. Εμείς δεν ξεκινήσαμε τον πόλεμο. Οποιονδήποτε πόλεμο. Από την καρδιά μας τον πόλεμο, με τους συνανθρώπους μας, μέχρι στη Γάζα, μέχρι οπουδήποτε στον κόσμο. Και δεύτερον, το κάνουμε πάντα σαν τα μικρά παιδιά. Όταν κάνεις τη ζημιά, πας και κρύβεσαι μέχρι να σε ανακαλύψουν και μετά προσποιείς ότι δεν έγινε τίποτα. Όταν περνάμε καλά ή θέλουμε να πάρουμε τις αποφάσεις, δεν βάζουμε το Θεό στη ζωή μας. Όταν τα κάνουμε μουσχημα, λέμε γιατί Θεέ μου το επέτρεψες. Μα δεν τον έχεις βάλει από την αρχή της ιστορίας. Απλά τον πας στο τέλος, στο ταμείο και το λες πλήρωσε τα σπασμένα. Δεν είναι άδικο, δεν είναι εγωιστικό.
Πάντα υπάρχει ο εγωισμός του ανθρώπου στη μέση που μας κρατάει πίσω στην ουσία.
Ναι μωρέ, είναι η εύκολη λύση, αυτό είναι το πρόβλημα. Την πατάμε όλοι μας. Από την άλλη, δεν είναι η εύκολη λύση το να είσαι χριστιανός. Δεν γίνεσαι χριστιανός στον βουδισμό, επειδή το αναφέρω, επειδή είμαι στην Ασία. ο βουδισμός, τα ανατολικά θρησκεύματα ζητάνε την απάθεια. Εμείς ζητάμε την απόλυτη χαρά, τη χαρά της Αναστάσεως. Οπότε για τον βουδιστή η αγάπη του προς το θείο είναι απλά να μην με ενοχλήσει κανένας. Να μπορώ να ζω σε μια ζεν κατάσταση, σε μια ήρεμη απάθεια. Για τον χριστιανό είναι να πρέπει να ζω στην ένταση, που αυτή είναι όμως η ένταση και η Ανάσταση. Αυτή η χαρμολύπη που λέμε, που θα ζήσουμε σήμερα, που θα ζήσουμε αύριο. Οι Απόστολοι ζήσαν τον Χριστό. Τον ξέρανε, ξέρανε και πώς να επικοινωνούν και μετά την ανάληψή του. Κανένας από αυτούς, εκτός από τον Ιωάννη, τον θεολόγο, που έφυγε ειρηνικά, όλοι οι άλλοι πεθάνανε με το χειρότερο τρόπο.
Ναι.
Αυτό όμως είναι ένδειξη αγάπης. Καμιά φορά βλέπουμε τις δυσκολίες, ότι επειδή είναι δυσκολία, ο Θεός δεν υπάρχει δίπλα μας. Δεν βλέπουμε όμως ότι όταν έχουμε αποθήκες αγάπης, όλα τα βλέπουμε κάτι λιγότερο από ό,τι είναι. Γιατί έχουμε μάθει, και ειδικά στις μέρες μας είναι πάρα πολύ έντονο αυτό, ότι θα πρέπει να μην μας απασχολεί τίποτα, να μην μας δυσκολεύει τίποτα και εμείς να ζούμε λίγο με απάθεια, να ζούμε σε μια απόσταση. Τα παιδιά μας τα έχουμε εκτός και από την πολύ χαρά και από την πολύ λύπη. Δεν τους μαθαίνουμε, ενώ η δικιά μας η παράδοση ειρηνική, επηρεασμένη στους τελευταίους αιώνες, στους τελευταίους αρκετούς αιώνες. Αλλά όμως και στην αρχαία παράδοσή της. Ήταν νεωτική χαρά και λύπη, είναι κομμάτι της ζωής που πρέπει να τη γευτείς. Αρνούμαστε συναισθήματα. Και ένα κομμάτι που πολλοί σήμερα θα πούνε, γιατί να πάω στην εκκλησία ή γιατί εγώ να ακούσω και από την τηλεόραση να παρακολουθήσω λίγο από την ακολουθία των παθών αύριο από την Επιτάφιο, είναι γιατί είμαστε πάρα πολύ τσιγκούνιδες στα συναισθήματα. Δεν θέλουμε να ζούμε συναισθήματα, δεν θέλουμε να ανταποδίδουμε συναισθήματα, και αυτή η τσιγκουνιά μας κάνει μίζερους και ψυχικά.
Πόσο δε μάλλον, μιλώντας για συναισθήματα, και τη συγχώρεση. Είναι δύσκολη η συγχώρεση. Δεν είναι.
Και πολύ ευγενικά το λέτε. Συγχωρούμε τον εαυτό μας? Όχι. Τον τιμωρούμε. Πόσες φορές γινόμαστε αυτοκαταστροφικοί και ξεκινάμε από το εγώ, γιατί αν φτάσουμε στο εμείς έχουμε χάσει την μπάλα. Με το παραμικρό θυμώνουμε, έχουμε απαιτήσεις, ζητάμε τον άλλον να τον ευτελίσουμε, να τον ξεφτυλίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι και απλά η συγγνώμη του δεν είναι αρκετή για οτιδήποτε μας έχει ή δεν μας έχει κάνει, πιστεύουμε ότι μας έχει κάνει. Το να συγχωρέσουμε, δηλαδή να χωρέσουμε και τους άλλους, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και ειδικά σε κοινωνίες που έχουμε χτίσει η θελημένα ή άθελά μας. Το λέω η θελημένα γιατί μπορεί να το προκαλέσαμε και άθελά μας, γιατί το συνεχίσαμε να το υποστηρίζουμε αυτό το μοντέλο κοινωνίας, που έχουμε μάθει ότι τα πάντα ξεκινάνε και τελειώνουν στο εγώ, ότι εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου και δεν είμαστε όλοι μαζί.
Κάνουμε, νομίζω, μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση σήμερα. Ενδεχομένως θα κρατήσει και οι συζητήσεις θα κρατήσουν μέχρι και την, νομίζω, την Ανάσταση, το βράδυ. Μετά θα επιστρέψουμε όμως πίσω σε αυτά που περιγράφετε τώρα. Και δεν έρχεται και η επανάληψη που είπατε. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Αλήθεια, σεβασμιότατε, γιατί όσο μεγαλώνουμε νιώθουμε πιο κοντά στο Θεό, έχουμε μεγαλύτερη... νιώθουμε πιο έντονη την ανάγκη να τον πλησιάσουμε, επειδή πλησιάζει η ώρα του τέλους?
Εγώ νομίζω ότι επειδή είμαστε μικρά παιδιά, τα βρέφη, τα πολύ μικρά παιδιά, νιώθουν και επιζητούν την ασφάλεια του γονέα, αλλά δεν έχουν συναισθήματα για το γονιά τους, για το γονιό τους. Δεν ξέρουν τι είναι ο γονιός. Μεγαλώνοντας αποκτούμε συναισθήματα για το γονέα. Οπότε όσο και εμείς μεγαλώνουμε και σωματικά και πνευματικά, περνάμε αυτή τη βρεφική ηλικία στην αρχή που δεν μας νοιάζει, απλά θέλουμε μια ασφάλεια, αλλά μεγαλώνοντας γίνει το συναίσθημα και καταλαβαίνουμε ότι η ασφάλεια του γονιού και του Θεού συνάμα είναι πολύ σημαντική, και αυτό μας δίνει το συναίσθημα και εμείς να αγαπήσουμε πνευματικά, να απαντήσουμε.
Τι είναι η νηστεία, ο συμβολισμός της? Γιατί έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω αν ακούγατε, ότι τα χρόνια εκείνα, να πάμε πίσω στα παιδικά, νηστεύαμε, κανονικά νηστεύαμε. Δεν υπήρχαν και υποκατάστατα, αλλά δεν νομίζω ότι στο δικό μου το σπίτι, τουλάχιστον έτσι όπως μεγάλωσα, θα υπήρχε ποτέ το υποκατάστατο. Πάρε τυρί από τόφου, αφού δεν μπορείς να φας τη φέτα που ήταν πάντα ευλογημένη και πάντα στα ελληνικά τραπέζια καθημερινά. Τι είναι η νηστεία, τι συμβολίζει, τι θέλουμε με την νηστεία να κάνουμε?
Σκέφτομαι τώρα που λέτε τη λέξη υποκατάστατο. Πόσα πράγματα έχουμε υποκατάστατα στη ζωή μας. Τελικά, αν αναλογιστούμε οι ζωές μας, θα μου το συγχωρέσετε τον όρο, είναι λίγο μαϊμού ζωές. Διότι πάμε στην απομίμηση, στο υποκατάστατο. Δεν πάμε στο αυθεντικό. Δεν το αντέχουμε, μας πονάει, δεν θέλουμε να βάλουμε κόπο, κάματο. Οπότε γι' αυτό ζούμε πολλές φορές με υποκατάστατα και ξεκινάει και από την ψυχή και φτάνει μέχρι και το στομάχι μας. Η νηστεία είναι να τα μαζέψουμε όλα, τους λογισμούς, την όρεξή μας, την κακή μας διάθεση, τα νεύρα μας, το μίσος μας ή την κακία μας προς τους άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουμε δίκιο, αλλά λες ο ίδιος ο συγγραφέας κειμενογράφος του Πάσχα θα πει συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Το αντέχουμε αυτό. Οπότε η νηστεία έρχεται αυτό να μας προσπαθήσει να το κάνουμε λίγο πιο εφικτό. Δεν το αντέχουμε πάντα, αλλά το σημαντικό στην πνευματική πορεία στο μέσα μας είναι να προσπαθούμε. Όταν εγκαταλείπουμε, όταν λέμε «Α, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω», γιατί δίνω εκεί πέρα, η μάχη που έχασες είναι η μάχη που δεν έδωσες. Αν συνεχίζουμε, έστω και μην είμαστε αυτό που πρέπει και είμαστε στο πολύ λιγότερο. Είναι όμως το σημαντικό, προσπαθούμε.
Σεβασμιότατε, σήμερα έχουμε την Ινισταύρωση και αμέσως μετά, επίσης το θυμάμαι, που πηγαίναμε στην ενορία μας και με τα λουλούδια στολίζαμε τον επιτάφιο. Τι είναι ο επιτάφιος? Τι θα ακούσουμε αύριο το πρωί στην εκκλησία? Πότε είναι η κορύφωση του δράματος και πότε έρχεται η αισιοδοξία πια?
Επειδή η Εκκλησία μας προβάλλει νωρίτερα τα γεγονότα, αύριο το είναι η Σταύρωση, Μεγάλη Παρασκευή. Απλά οι ακολουθίες είναι ουσιαστικά ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής που τη διαβάζουμε από το βράδυ, διότι λόγω παράδοσης ο κόσμος το βράδυ ήταν πιο εύκολο να πάει στην Εκκλησία από το πρωί. Οπότε γι' αυτό θα ζήσουμε τα γεγονότα σήμερα το βράδυ. Θα σου το πω πάρα πολύ απλά, κυρία Βίδου, ο επιτάφιος είναι η τεράστια αγκαλιά του Θεού, όπως είναι η τεράστια αγκαλιά της μάνας που πέφτει ένα πληγωμένο παιδί και ζητάει παρηγοριά, το χάδι, την αγάπη, την ασφάλεια. Αυτός είναι επιτάφιος. Είναι μια αγκαλιά τεράστια που μας ζητάει να πάμε εκεί, να πέσουμε την αγκαλιά του και να αφήσουμε τα προβλήματά μας, να αφήσουμε τις σκοτούρες μας, να του πούμε τις χαζαμάρες μας, τα έξυπνά μας και να ζητήσουμε απλά αγάπη, αγάπη και έλεος. Αυτό δεν θέλουμε και τους ανθρώπους, να μας αγαπάνε και να μας δίνουν παρηγοριά οι άνθρωποι. Αυτό θέλουμε και από Θεό.
Τι να αποθέτουμε
από το στόχο, ο ίδιος είναι ο στόχος.
Τι να αποθέτεται πάνω στο κουβούκλιο, τι βλέπει ο πιστός που θα προσκυνήσει ή θα περάσει από κάτω, όπως είναι και το θρησκευτικό έθιμο?
Είναι το σώμα του Χριστού επιτάφιος, αυτό το κεντημένο ύφασμα, και το Ευαγγέλιο με τα λουλούδια. Γιατί στους ανθρώπους που αγαπάμε πηγαίνουμε λουλούδια. Και γι' αυτό η παράδοση, και πόσο δε μάλλον στην Ελλάδα που τη χαρά, τη λύπη, την κάνουμε φαγητό, την κάνουμε τραγούδι, την κάνουμε ύμνο, θέλουμε να στολίζουμε τα τραπέζια μας, τις εκκλησίες μας, τα πάντα όλα. Γι' αυτό και σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί όλες οι εκκλησίες και όλοι μας θα είμαστε με ένα λουλούδι στο χέρι.
Είναι σοφά εντωμεταξύ, σκεφτόμουν, πόσο σοφά επιλεγμένη η εποχή, η Άνοιξη, να έχουμε το θείο δράμα, την κορύφωση και μετά την Ανάσταση.
Είναι αναγέννηση. Όπως η φύση αναγεννάται και ο Χριστός μας δίνει την όθηση ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Το έχουμε ανάγκη, το έχουμε ανάγκη. Νομίζω ότι όλοι μας φτάνουμε σε στιγμές που μας βαραίνει τόσο πολύ το μέσα μας. Από χαζά πράγματα, ανούσια πράγματα, και έχουμε ανάγκη να τα πετάξουμε όλα. Οπότε νομίζω ότι όλες αυτές οι μέρες μας δίνουν το έναυσμα. Να πούμε, κοίταξε, τα πετάμε. Ναι. Δεν τα έχουμε ανάγκη. Ναι. Δεν τα έχουμε ανάγκη. Θέλουμε όλοι να νιώσουμε λίγο πιο ανάλαφρα.
Και έρχεται η Ανάσταση. Έρχεται αυτή η στιγμή.
Ναι.
Η οποία...
Δεν είναι υπέροχο.
Δεν ξέρω,
δηλαδή αναλογιστούμε ότι τα πάντα είναι φως, τα πάντα είναι Ανάσταση, τα πάντα είναι όλα καινούρια. Εδώ πέρα ένα ρούχο καινούριο παίρνουμε και πηγαίνουμε στον καθρέφτη, το προβάρουμε, το ξαναβλέπουμε, τραβάμε φωτογραφίες, το ανεβάζουμε στα social, το στέλνουμε στους φίλους μας. Και λες ότι κοίταξε, όσο μαύρη και να έχεις κάνει την ψυχή σου, να την έχουν κάνει οι άλλοι. Για να είμαστε ειλικρινείς και να μην τα ρίχνουμε, να μην αυτομαστιγωνόμαστε μόνο στον εαυτό μας. Έρχεται μια ανάσταση και τα αλλάζει όλα. Εκεί που σου λέει υπάρχει ένα τέλος, μέχρι εδώ ήτανε, βλέπεις εσύ ότι δεν υπάρχει τέλος. Τεινάζονται όλα στον αέρα, δεν είναι υπέροχο. Εμείς το έχουμε ανάγκη, ειδικά εμείς οι Έλληνες. Από αρκετά τον χρόνο είχαμε τον απομηχανή Θεό. Εκεί που τα είχαμε κάνει μουσκεμα, εμφανιζόταν ένας Θεός με τη μηχανή του, γιατί δεν υπήρχαν τότε τα special effects που έχουμε τώρα. Ναι, και έδινε λύση. Και εμείς έχουμε ένα Χριστό που γυρίζει και σου λέει: μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ. Και μπορώ να τα τεινάξω όλα. Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει στεναχώρια. Γιατί μόνο σου βασανίζεσαι.
Πόσο είναι το ποίμνιό σας στη Σιγκαπούρη και αν οι ομογενείς εκεί και όχι μόνο νομίζω γιατί και έχετε, και, έχετε μεγαλώσει την, το ποίμνιό σας, ζουν ή εσείς αν το βιώνετε με τον ίδιο τρόπο που θα το βιώνατε όλο αυτό εδώ στη χώρα μας.
Η αλήθεια είναι το Πάσχα στην Ελλάδα έχει γεύσεις, έχει αναμνήσεις, είναι ψυχή και σώμα και οι πέντε στήσεις λειτουργούν ταυτόχρονα. Εδώ πέρα το παλεύουμε, διότι τα πάντα είναι διαφορετικά και είναι λίγο εναντίον μας και αυτό ακούγεται άσχημα, αλλά δεν το λέω άσχημα, διότι όλες οι μέρες είναι ίδιες. Δεν είναι αργή αυτές τις μέρες. Οι άνθρωποι που θα έρθουν στην εκκλησία ή αύριο που θα έρθουν να στολίσουν το πρωί τον επιτάφιο θα πρέπει να πάρουν άδεια από τη δουλειά τους, οπότε έχει ένα κόστος. Και το λέω συχνά, είμαστε κάποιες χιλιάδες. Συγκριτικά με τους πληθυσμούς στην Νότια Ασία, απλά γεμίζουμε ταξί, όπως λέμε το γνωστό αστείο. Ναι, αλλά και ο Χριστός είπε: όπου δύο και τρεις συνηγμένοι στο δικό μου όνομα, εκεί θα είμαι κι εγώ. Δεν είπε όπου υπάρχουν μεγάλες διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, ναι, στο όνομά μου θα είμαι μόνο. Θα είμαι κι όπου οι δύο και οι τρεις. Νομίζω ότι η ποιότητα είναι το σημαντικό. Και ότι αυτό που με συγκινεί και πραγματικά με κάνει να τα κρίζω τέτοιες μέρες κάθε χρόνο, βλέπω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο. Εμείς γίναμε, μεγαλώσαμε ορθόδοξα, μεγαλώσαμε Έλληνες και δεν επιλέξαμε ούτε τη χώρα την οποία γεννηθήκαμε, ούτε την πίστη την οποία γεννηθήκαμε. Και αν αναλογιστούμε ότι μεγαλώνοντας έχουμε ελληνικό διαβατήριο, ελληνική ταυτότητα και ορθόδοξη πίστη, πολύ λίγοι θα σου πούν πραγματικά ότι κοίταξε, εμένα είναι η επιλογή μου να είναι αυτό. Μάλιστα. Οι περισσότεροι το κάνουν για το καλό, ό,τι είπαμε και νωρίτερα. Αυτοί οι άνθρωποι όμως τα τεινάζουν όλο στον αέρα και σου λέει ενώ έχω μια άλλη παράδοση, εμένα αυτό που με γεμίζει είναι ο Χριστός και γίνομαι χριστιανός. Έχει κόστος. Για μας η πίστη δεν έχει κόστος. Για αυτούς τους ανθρώπους έχει κόστος. Σκεφτείτε αν έρθει το παιδί σας αύριο το πρωί και σου πει: εγώ θέλω να γίνω συντουιστής. Θέλω να γίνω βουδιστής, ξυρίσω το κεφάλι μου και έρχομαι με τα πορτοκαλί ενδύματα. Και σου πει: εγώ αυτό θέλω. Θα του πεις: παιδί μου, είσαι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλεις. Είναι δικιά σου ζωή. Ναι. Αλλά θα μας ξενίζει, γιατί δεν είναι στην παράδοσή μας.
Ναι, αλλά όπως είπαμε, συγχώρεση.
Ναι, αλλά θέλει πολύ δρόμο η συγχώρηση.
Συμφωνούμε.
Μέχρι να φτάσει εκεί, θέλει πολύ δρόμο. Και αισθάνεσαι και πολύ πληγωμένος. Και οι γονείς αυτών των ανθρώπων και οι φίλοι αυτών των ανθρώπων, και οι ίδιοι από τη συμπεριφορά των δικών των ανθρώπων, αισθάνονται πληγωμένοι. Όμως η επιλογή τους είναι να είναι χριστιανοί. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι με συγκινούν πραγματικά. Κάποιος αν έρθει και μου πει: θέλω να γίνω χριστιανός, θα του πω: γιατί δεν είσαι ευτυχισμένος με αυτό που είσαι. Τι σε κάνει να είσαι ευτυχισμένος. Γιατί θέλεις αυτό να το αλλάξεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν το έχουμε αναλογιστεί ποτέ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
Σεβασμιότατε. Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς.
Να είστε καλά.
Καλή ανάσταση στην ψυχή και στο σώμα και ο Θεός να δίνει όλες τις χαρές και τις ευλογίες και σε εσάς προσωπικά και οικογενειακά και σε όλους τους ακροατές μας που μας ακούν αυτή την ώρα.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω και οι ακροατές να την απόλαυσαν όσο την απόλαυσα εγώ. Κάθε χρόνο νομίζω το κάνουμε αυτό, έχουμε μια τέτοια επικοινωνία. Να είστε καλά.
Και εγώ το ίδιο, το θεωρώ ευλογία.
Σας ευχαριστώ
καλή
θερμά.
Καλή ανάσταση από καρδιά.
Μητροπολίτης Νοτίου Ασίας, κύριε και κύριοι, Σεβασμιότατος Κωνσταντίνος Τσίλης, για το μήνυμα όχι μόνο της ημέρας αλλά των ημερών νομίζω γενικότερα. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους και έτσι θα προσγειωθούμε στην στίγη κανονικά. Με τα αυτοκίνητά μας πρέπει να φύγουμε να δούμε μαζί με τον Ιαβέρη, τον κύριο Μαρκουίζο, τι πρέπει να προσέχουμε, πώς θα πρέπει να οδηγούμε. Ναι, το θέλουμε. Θέλουμε για άλλη μια φορά να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση.
Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε μόνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις θολές γραμμές στον οριζόντο και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνει γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοίκητη κοιλάδα του νοτιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισθή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα σαν σε παλιές φυγές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια, που αυρές μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας ζήσει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισκή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες.
Για να δούμε τώρα, έχει κίνηση στους δρόμους, να είπαμε να προσγειωθούμε, να πατήσουμε στη γη μετά από αυτή τη συζήτηση που νομίζω έτσι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πατάμε στη γη και βλέπουμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχει κίνηση στις εξόδους επίσης, προσοχή χρειάζεται και προσέξτε, ακόμα και πλέον σύμφωνα με το νέο δικαστικό χάρτη και το να φύγεις, να περάσεις το κόκκινο είναι κακούργημα. Αν το θυμάμαι καλά, αν το διάβασα καλά, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, γνωστός σε όλους σας Ιαβέρης, κυρίες και κύριοι, και σύμβουλος εδώ πολλές φορές στην περιφέρεια της Αττικής μας, έχει βοηθήσει να προσέχουμε στο τιμόνι, να μην ξεχνιόμαστε. Τι κάνετε, χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση να έχουμε.
Χρόνια πολλά, να είμαστε υγιείς, αρτιμελείς και ευτυχισμένοι.
Βάσει του νέου δικαστικού χάρτη, τι αλλάζει και θα πρέπει να προσέχουμε για την οδηγική μας συμπεριφορά?
Ναι, αρχικά θα πρέπει να προσέχουμε πώς συμπεριφερόμαστε στους δρόμους για την ασφάλειά μας και την ευθυμελιά μας. Αυτό είναι το βασικό ρόλο και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε. Παρ' όλα αυτά, έχει τεθεί σε ισχύ από την Πρωτομαγιά ο νέος νόμος 5090 του 24, ο οποίος φέρνει κάποιες σημαντικές αλλαγές στον ποινικό κώδικα της χώρας μας. Και μέσα σε αυτό είναι και η αυστηροποίηση κάποιων ποινών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. με στόχο, επιδιώχοντας να μειώσει τα τροχαία δυστυχήματα ή περιορίζοντάς τα κάπως, ιδίως από σοβαρές παραβάσεις όπως είναι το κόκκινο φανάρι, όπως είναι η παραβίαση stop, διπλή διαφορετικής και την επίρρεια αλκοόλ, γενικότερα κάποιες οι οποίες κοστίζουν ζωές και φόρο αίματος κάθε χρόνο. Θεωρώ πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση μια τέτοια διαδικασία. Ήταν από τις προτάσεις που πολλές φορές είχαμε κάνει και εμείς τις τελευταίες δεκαετίες, αυστηροποίηση του πλαισίου, να μην είναι πλημέλημα. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ηθελημένα περνάει ένα κόκκινο φανάρι και σκοτώνει 1, 2, 3, 4 άτομα να πηγαίνει για πλημέλημα και την επόμενη μέρα να είναι εκτός και να οδηγεί με το αυτοκίνητό του και το δίπλωμά του. Αυτό πλέον αλλάζει. Και αλλάζει σημαντικά γιατί υπάρχουν πλέον των προστήμων τα οποία είναι οικονομικής φύσης, έχουμε και τη φυλάκιση. Δηλαδή τα πρόστιμα ξεκινάνε από τα 2.000 ευρώ για κάποιες από τις παραβάσεις ή εγκληματικές ενέργειες, να τους πω. Μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 10.000 ευρώ, αν αυτό επαναληφθεί αρκετές φορές από τον ίδιο οδηγό. Όταν η επικίνδυνη οδήγηση, διότι έτσι έχει ονομαστεί αυτή η διαδικασία, επικίνδυνη οδήγηση, οδηγεί σε κάποιο ατύχημα ή σοβαρούς τραυματισμούς, μπορεί να επιφέρει και φυλάκιση, ποινές φυλάκισης από 1-5 χρόνια. Και το λιγότερο που μπορεί να τιμωρηθεί κάποιος είναι να του πάρουν την άδεια όδηγησης από 6 μήνες ως και 5 χρόνια σε σχέση με το να πας φυλακή ή να πληρώσεις τα 10.000. Αλλά το ζητούμενο.
Αυτό θα λειτουργήσει. Πριν πάμε, γιατί το ζητούμενο όντως δεν είναι να φτάσεις εκεί, το ζητούμενο να προσέχεις. Αλλά επειδή μέχρι τώρα υπήρχε για τιμωρησία, έχω ένα γνωστό που μου πήραν τις πινακίδες, ρε φιλαράκι, πάρε εδώ πέρα ένα κατοστάρικο, κάνε κάτι, πάρε ένα εικοσάρικο. Αυτή η αυστηροποίηση των ποινών πια. Θα μπορέσει τουλάχιστον να μας κάνει να σκεφτούμε 3 και 4 φορές παραπάνω.
Θεωρώ ότι αν κάποια στιγμή κάποιοι τιμωρηθούν και αυτό γίνει ευρέως γνωστό ότι ο νόμος που υπάρχει, που
και τηρείται και εφαρμόζεται
από τον πρώτο, από την πρώτη πέμπτου, εφόσον εφαρμόζεται και τηρείται, τότε ο άλλος θα τραβήξει λίγο πίσω, θα αφήσει λίγο τον γκάζι, θα προσέξει και δεύτερη φορά. Δηλαδή, έστω και ένα ποσοστό να καταφέρει αυτός ο νόμος να μειώσει τα τροχαία δυστυχήματα και από 650 νεκρούς να έχουμε του χρόνου 500, είναι σημαντικό το όφελος. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν μπορούν να σκεφτούν την οικογένειά τους, δηλαδή δεν έχουν υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης. Ως αποτέλεσμα, δεν έχουν και ενσυναίσθηση στο κομμάτι το ότι μπορεί να δημιουργήσει στους άλλους. Αυτό πολλές φορές δεν μπορεί να μεταβληθεί, δυστυχώς, είτε με το καλό. Οπότε έρχεται το κακό, σε εισαγωγικά, που σου λέει δεν σε ενδιαφέρει για τη ζωή σου, τουλάχιστον για το πορτοφόλι σου, γιατί πάρα πολλοί έχουν το πρόβλημα με τα χρήματά τους. Και καταλαβαίνω, σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους, τα χρήματα δεν βγαίνουν εύκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε το σκέφτεται και δεύτερη και τρίτη φορά. Εγώ επιμένω όμως θα πρέπει να το δούμε για τη ζωή μας και την ακεραιότητά μας και σε δεύτερο χρόνο. Και θα έλεγα, ξέρετε, εντάξει, δεν είναι και τόσο τιμητικό για κάποιον να έχει το βούρδουλα. Δεν είναι τόσο τιμητικό να σε θεωρούν νήπιο, ας πούμε, που χρειάζεσαι τον μπαμπούλα.
Να σου τραβήξει το αυτή.
Για να προστατευτεί, για να προστατεύσει την οικογένειά σου, το παιδί σου. Δηλαδή πάλι έβλεπα χθες παιδάκια όρθια στις προσφυλείς θέσεις πίσω να παίζουν, δηλαδή σαν σακιά τα παιδιά βαλμένα, τοποθετημένα. Και αυτό είναι ένα πολύ στενάχωρο γεγονός, γιατί οι ίδιοι γονείς δεν αντιλαμβάνονται εκείνη τη στιγμή ότι τα παιδιά τους κινδυνεύουν ίσως από οτιδήποτε άλλο περισσότερο, ότι ένα ατύχημα φέρνει την καταστροφή.
Θυμόμουν, κύριε Μαρκουίζο, ότι εμείς, στη δική μου τη γενιά τουλάχιστον, ούτε ζώνες ασφαλείας υπήρχαν. Στα ταξίδια ήμασταν πίσω και κάναμε με την αδερφή μου, είτε πιτσιρίκια εκείνης της γενιάς. Λέω, Θεέ μου, από θαύμα ζούμε και τώρα έχουμε πια, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και ωστόσο υπάρχουν ακόμα κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι, ξέρετε τι με τρελαίνει, να μην φορούν τη ζώνη και να τους ενοχλεί ο ήχος, οπότε να παίρνουν είτε από το άλλο κάθεσμα τη ζώνη και να τη βάζουν και να την κλειδώνουν, είτε να την έχουν πίσω από την πλάτη τους. Αυτό δεν ξέρω πώς.
Το πήρατε από το στόμα μου, δηλαδή αυτό πήγα να πω, ότι τουλάχιστον τις προηγούμενες δεκαετίες που μεγαλώσαμε εμείς ή ακόμα πιο πριν, από τα αυτοκίνητα πίσω δεν είχαν κάνει ζώνη. Οι μπροστινές ζώνες δεν ήταν αυτορυθμιζόμενες, έπρεπε να κάθεται να τις ρυθμίσουν δύσκολη κατάσταση δηλαδή. Mm-hmm. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Ενημερωνόμασταν μόνο από την τηλεόραση όσοι είχαν, έτσι, και από τα ραδιόφωνα. Δεν υπήρχαν όλα αυτά τα social media, όλα τα ιντερνετική ενημέρωση, η οποία πλέον η πληροφορία έρχεται παντού, μπορεί να φτάσει. Και πλέον τα αυτοκίνητα τα σύγχρονα, αυτό που είπατε ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι το θυμάσαι, το ξεχνάς, το κοροϊδεύεις κιόλας, αλλά ας το βάλουμε πάλι στην επαρχή. Ποιον κοροϊδεύεις? Τον εαυτό σου κοροϊδεύεις. Με 30 χιλιόμετρα, με 40-50 χιλιόμετρα που είναι ταχύτητα αστικού δικτύου, με το που θα γίνει ένα 50-0, δεν θα μπορέσει κάποιος να κατευθεί με τα χέρια του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 80 κιλά, με 50 χιλιόμετρα, γίνεται 5-8-40, 4.000 κιλά. Ποιος θα συγκρατήσει από τους πολίτες με τον εαυτό του με αυτή την ταχύτητα?
Γιατί λέμε, έλα μωρέ, ένα τετράγωνο πιο κάτω πάμε. Και έχει δείξει, έβλεπα τις Eurostat κάποια στοιχεία. Τον Φεβρουάριο είχαμε αύξηση κατά 17% και πάνω σε τροχαία. Σημειώθηκαν 17% περισσότερα τροχαία σε σχέση με την προηγούμενη, αν θυμάμαι καλά, χρονιά. Και αυτά γίνονται κυρίως εδώ στην πόλη. Που μπορεί να γίνει και ένα τετράγωνο κάτω από το σπίτι σου. Όχι στο ταξίδι που θα πάω Θεσσαλονίκη, οπότε λες, παιδί μου, Εθνική Οδός είναι τώρα. Τα περισσότερα γίνονται εδώ, μέσα στις πόλεις μας.
Η Εθνική Οδός πλέον, όλο το δίκτυο, το Εθνικό Δίκτυο της χώρας είναι σε άριστα ευρωπαϊκά πρότυπα, έτσι, με προδιαγραφές, με συστήματα ασφαλείας, με βάν αν χρειαστούν να έλθουν, να βοηθήσουν. Γενικότερα, αυτό το 3-4% που ήταν παλιά έχει μειωθεί κι άλλο. Πάντα το λέμε και το φωνάζουμε έξω ακριβώς από το σπίτι μας, στη γειτονιά μας. Εκεί που ακουμπάει το αυτοκίνητο καθρέφτη με καθρέφτη. Εκεί που και το 40 και το 50 είναι υπερβολική ταχύτητα. Ας κόψουμε λίγο τις ταχύτητες μας, ας μειώσουμε λίγο το ρυθμό μας, ας μην μιλάμε στο κινητό. Γενικότερα ας έχουμε το νου μας σε αυτό που είναι το πιο δύσκολο και επικίνδυνο, διότι αν δεν κοιτάς έξω, αυτά τα 1, 2, 3 δευτερόλεπτα μπορεί να είναι καταστροφικά, γιατί αποκτάς μια ταχύτητα και κάνεις μέτρα, τρως μέτρα. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να είσαι δεμένος, να είσαι ασφαλής στον εαυτό σου, τα παιδιά σου είναι μέσα, να είναι όλοι δεμένοι, ιδίως έξω από το σπίτι, στις μετακινήσεις, δίπλα στην Εύρα, δίπλα στην Κάβα, δίπλα στο οποιοδήποτε μαγαζί, στο σούπερ μάρκετ. Εκεί πρέπει να φοράμε τη ζώνη.
Σας ευχαριστώ. Όχι, ολοκληρώστε.
Και το κράνος, ναι. γιατί τώρα ξεκινάμε, μπαίνουμε και σε μία, μπήκαμε πλέον κανονικά στην άνοιξη και πάμε προς θερινή περίοδο. Τα μηχανάκια είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα πολύ εναλλακτική μετακίνηση και τα καινούργια, τα ηλεκτρικά, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του περί της μόλυνσης, αλλά θα πρέπει να φοράμε και τον εξοπλισμό μας που βλέπουμε έκτροπα στα νησιά, με γυμνούς ή μη γυμνούς μεσαγιονάρες να οδηγούν τα μηχανάκια τους. Ας φορέσουν ένα κράνος, το οποίο θα το δέσουν κιόλας και θα είναι και στο νούμερό τους. Ας φορέσουν το μπουφανάκι αδεσταθούν, το οποίο θα έχει αγκώνες, πλάτη, ώμους. Mm-hmm. Και να φορέσουν και έναν εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ασφαλώς, γιατί είναι αόρατοι, κανείς δεν τους βλέπει. Και είναι ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, όπως και οι πεζοί, και βλέπουμε πάρα πολλές παρασύρσεις και πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους. Και να προσέχουμε και τους πεζούς, ιδίως μέσα στις κατοικημένες περιοχές.
Το είδαμε δυστυχώς χθες το βράδυ. Ένας οδηγός, ένα παιδάκι αυτή τη στιγμή 5 ετών, είναι διασωληνωμένο. Ευχή όλων μας νομίζω να είναι καλά. 5 ετών, μόλις 5 ετών.
Μόρο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, πραγματικά. Και να.
Καλή Ανάσταση.
Στο μέτρημα όλοι πίσω. Να ταξιδέψουμε, να χαρούμε και να γυρίσουμε όλοι πίσω. Να είστε καλά. Κωνσταντίνος Μαρκούζος, κυρίες και κύριοι, Γιαβέρης, έτσι για τις τελευταίες συμβουλές και από εμάς δηλαδή. Να απολαύσετε τις ημέρες, να απολαύσετε αυτές τις άγιες μέρες με τους φίλους και με τις οικογένειές σας, με τους ανθρώπους που έχετε επιλέξει να είσαστε μαζί. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σας ευχόμαστε. I've heard the end.
love.